Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston koronavirus birdaniga 11 hududda virus yuqtirganlar aniqlandi. Karantin 31 avgustga uzaytirildi degan xabarlar rad etildi. O'zekspo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskanga aylantirilmoqda. Musa Erniyozov va To'ra Bobolov koronavirusga chalindi. Ikki rahbarni yevropalik ekspertlar ko'zdan kechirdi. Viloyat rahbarlari COVID-19 bo'yicha hisob bermoqda. Andijon va Xorazm hokimlari telemurojaat qildi. COVID-19 dunyo. Shinjonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paya boshladi. Dunyo bo'ylab koronavirusdan o'lganlar soni 600 mingdan oshdi. Putin harbiylarning jangovar hozirligini tekshirishga buyurdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Pandemiyani jilovlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar joylarda tizimli yo'lga qo'yilmagan. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-iyul tongida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirdi. Prezident matbuot xizmati qaydicha, Shavkat Mirziyoyev yig'ilishda birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmaganiga e'tibor qaratgan. Deyarli barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari mavjud, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti. Agar ushbu poliklinikalar aholini samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi degan prezident. Prezident koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishini urg'ulagan. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 19-iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 16752 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Yakshanba kuni mamlakat bo'ylab qayd etilgan 566 ta kasallik holatidan 110 tasi karantin muassasalarida, 456 tasi esa koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilar orasida aniqlangan. Xastalikka chalingan jami bemordan 9279 nafari sog'aygan. Qolgan 7386 nafar bemordan 81 nafarining ahvoli og'ir, 23 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Koronavirusga chalingani ortidan vafot etganlar soni dunyo bo'ylab 605205 nafarga yetdi. Bu raqam Johns Hopkins universiteti statistikasida aks etgan. Universitet taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda jahonda COVID-19 infeksiyasi yuqtirib olganlarning umumiy soni 14,5 millionga yaqinlashib qolgan. O'lim holatlari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda AQSh boryapti. Bu yerda 3,773,206 kishi koronavirusga chalingan, infeksiya tufayli 140 mingdan ziyod bemor vafot etgan. Bemorlar soni 2 milliondan oshgan Braziliyada vafot etganlar soni 80 mingga yaqinlashgan. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 1499 ta holat qayd etilgan. Mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi 2 hafta ichida infeksiyaga chalinish bo'yicha eng past ko'rsatkichdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinish bo'yicha 71838 ta holat tasdiqlangan. Mahalliy ekspertlarning ayrimlari mazkur raqam ancha kamaytirib ko'rsatilgan degan fikrdalar. Ularning taxminicha, xastalar soni bir necha 100 ming kishiga yetishi mumkin. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda bu mamlakat xastalar soni bo'yicha dunyoda 29-chi o'rinda bormoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, shu kungacha bemorlardan 43 mingdan ziyodi sog'ayib ketgan, 464 nafar bemor vafot etgan. Bu statistikaga pnevmoniyadan vafot etganlar kiritilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yil 1 yanvaridan 15 iyulgacha pnevmoniyadan 3327 bemor o'lgan. Ulardan 1555 nafari joriy oyning 1 yarmida olamdan o'tgan. Fransiya hukumati 20-iyuldan jamoat joylarida niqob taqish majburiy bo'lishi, niqob taqmaganlarga esa 135 yevro jarima solinishi haqida e'lon qildi. Fransiya bosh vaziri Jean Castex mamlakat koronavirus infeksiyasi ikkinchi to'lqinining oldini olish uchun kurashni davom ettirayotgani vajidan niqob taqish odamlar ko'p to'planadigan va yopiq joylarda majburiy bo'lishini bildirdi. Sog'liqni saqlash vaziri Olivier Véran niqob taqish bilan birga ijtimoiy masofalanish va test topshirish kabi qoidalarga ham rioya qilish lozimligini ta'kidladi. Jamoat transportida ham niqob taqish yana majburiy qilib qo'yildi. Joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda jami 31.3 ming tonna gilos mevasi eksport qilingan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14.6 ming tonnaga ko'pdir. Qo'mita qaydicha qariyb 61 million AQSh dollariga teng bo'lgan gilos mevasi 18 ta xorijiy mamlakat bozorlarida sotilmoqda. Ushbu mamlakatlar orasida o'zbek gilosini eng ko'p Qozog'iston va Rossiya xarid qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi O'zexpo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zexpo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingani gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15-iyul kungi video selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha, 19-iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zexpo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusini qaysi mablag' hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13-iyul kuni Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jami o'rinlar soni esa 3580 ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19-iyul soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda istimasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
15-iyul kuni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Bo'stepa qishlog'ida yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida janjal chiqdi. Voqea investorlar aholidan tortib olingan yerni ko'rishga borgan payt sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek-turkman chegarasidagi Bo'stepa qishlog'ida chorshanba kuni bo'lgan voqea haqida Ozodlikka 17-iyul kuni xabar keldi. Voqea joyida bo'lgan Bo'stepalikka ko'ra janjal yeri tortib olinganlar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida kelib chiqqan. Biz hokimlik va prokuraturaga qilgan shikoyatlarimizdan natija bo'lmagach, Kavrak dalasi oldiga post o'rnatdik. Qo'limizda hujjatimiz bo'la turib, yerni sotib olgan chet elliklarning dalaga o'tishiga ruxsat bermadik. 13 va 14 iyul kunlari ular kelib, dalaga o'ta olishmadi. 15 iyul kuni esa chet ellik firma egalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birga kelishdi. Bundan xabar topgan yer tortib olinayotgan barcha dala boshiga borishdi. Qarshilik qilganimiz uchun xodimlar yigitlarimizni ichki ishlar bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt janjal kelib chiqdi, dedi Bo'stepalik. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 10 dan ziyod odamning bir-birini tortqilayotgani aks etgan. Ular orasida ichki ishlar bo'limi xodimlari va harbiy formadagilar ham borligi ko'rinadi. Janjalning nima bilan tugagani videoda aks etmagan. Voqea joyida bo'lgan bostepaliklarga ko'ra, janjalda hech kim jarohatlanmagan. Bizdan hech kim jarohat olmadi. Militsiya xodimlarini ham urmadik. Faqat yigitlarimizni olib ketamiz deganiga baqir-chaqir bo'lib ketdi. Yigitlarimizni kuch bilan ular qo'lidan tortib oldik. Hech kimni ichki ishlar bo'limiga olib keta olishmadi. Bermadik hech kimni, dedi bostepalik yigit. Ozodlikka kelgan voqealardan yana birida tayoq va xodalar bilan qurollangan yigitlar ko'rinadi.
Urma, urma, o'lib qoladi!
Voqeaga guvoh bo'lgan bostepalikka ko'ra, bu tasvirlar ham 15-iyul kuni olingan bo'lib, janjal yeri tortib olinganlar bilan firma egalari orasida kelib chiqqan. U janjalda ham hech kim jarohatlanmagani aytildi. Dehqonobod tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi Bostepada 15-iyul kuni kelib chiqqan mojaroda hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 15-iyul kuni investorlarga 20 dan ziyod harbiy va ichki ishlar bo'limi vakillari hamrohlik qilgani ko'rinadi. Tasvirlarda investor va ichki ishlar bo'limi xodimlari minib kelgan mashinalarning to'rttasida davlat raqami yo'qligi aks etgan. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan bostepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Afg'oniston va Hindistonga eksport qiluvchilarga sotish bostepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lgan. Ozodlik bilan gaplashgan bostepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yilning boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik, na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini ozodlikka 16-iyun kuni tasdiqlagandi. 5 yildan beri dorivor kavrak o'simligi yetishtirib kelgan 100 dan oshiq bostepalik oila yeri tortib olinganiga norozilik bildirib, 16-iyun kuni qarshiga ham borgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyiga ruxsat berildi. Bu haqda Ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim uni karantinda ushlab turilgani ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16-iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talabi bilan ochlik e'lon qilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Karantindan 42 kun deganda ozod qilingan 61 yashar Baxtiyor Karim uyga ketayotgani haqida ozodlikka 18-iyulga o'tar kechasi ma'lum qildi. Soat 12:00 yaqin chiqdim. Karantin boshlanadigan vaqt 12 dan keyin hammaga taqiq qo'yilgan. Salbiy bo'lgani uchun javob bergan. Sanitarka narsalaringizni yig'ishtiring dedi. Bo'ldi. Yana bir marta men uchun qayg'urgan barcha insonlarga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman deya xabar yo'lladi Ozodlikka Baxtiyor Karim. Baxtiyor Karim O'rta Saroydagi karantin lageriga turmush o'rtog'i, kelini va 5 oylik nabirasi bilan 6-iyunda joylashtirilgan edi. Oradan 11 kun o'tgach, 17-iyunda Baxtiyor Karimni oilasidan ajratib, Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgan. Keyinchalik u 2-chi Toshkent tabobat akademiyasiga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Yusuf Aliyev imzolagan xatga binoan Baxtiyor Karim 23-iyunda karantin lageridan chiqarilishi kerak edi. Biroq bu xat yozilgan kunning ertasiga 24-iyunda Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sultonov 23-iyun kungi xatni imzolagan Yusupaliyevga xat yozib, COVID testi musbat chiqqanlar bilan muloqot qilgani sababli Baxtiyor Karimning karantin muddatini yana 14 kunga uzaytirishni tavsiya qilgan va u karantin hududida qoldirilgan. Yilning boshida Baxtiyor Karimga uning navbatdagi korona testi musbat chiqqanini bildirishgan. Karantinda ushlab turilganning 41-chi kuni 16 iyulda Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, ochlik e'lon qildi va karantin hududidan zudlik bilan ozod qilinishini talab qildi. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasiga xayrixohlardan biri Jizzoxlik Ismoil Mamit Iminovning ozodlikka aytishicha, 15 iyul kuni u ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, hali davlat ro'yxatida o'tmagan partiyani targ'ib qilishning huquqiy oqibatlari to'g'risida ogohlantirilgan.
O'zbekiston koronavirus birdaniga 11 hududda virus yuqtirganlar aniqlandi. Karantin 31 avgustga uzaytirildi degan xabarlar rad etildi. O'zekspo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskanga aylantirilmoqda. Musa Erniyozov va To'ra Bobolov koronavirusga chalindi. Ikki rahbarni yevropalik ekspertlar ko'zdan kechirdi. Viloyat rahbarlari COVID-19 bo'yicha hisob bermoqda. Andijon va Xorazm hokimlari telemurojaat qildi. COVID-19 dunyo. Shinjonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paya boshladi. Dunyo bo'ylab koronavirusdan o'lganlar soni 600 mingdan oshdi. Putin harbiylarning jangovar hozirligini tekshirishga buyurdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashaydigan dehqon Dilyor Ahmadjonov 27 mart kuni tuman hokimligi buzirib tashlagan 2.1 gektar sarimsoq piyozi uchun tovon pulini ololmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u Toshkent agrosanoat MCJ bilan qonuniy shartnoma tuzgan, biroq tuman hokimi Abduvahob Tamikayev u sarimsoq piyoz ekkan yerda koronavirus yuqtirganlar davolanadigan kasalxona qurilishini aytib, ekinni buzdirgan va hokimlik tovon puli to'laydi deb va'da bergan. Dehqonning aytishicha, uning yerida na kasalxona qurildi, na tovon puli berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zangiotalik 35 yashar dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u 2.1 gektarda qariyb 6 oy parvarishlagan sarimsoq piyoz tuman hokimining qistovi bilan buzdirib tashlangan.
2017 yilda prezidentimiz qaror chiqargan sarimsoq piyoz ekish bo'yicha hamma yoqqa topshiriq berilgan har bitta tashkilot nimalarga bilasiz-da buni. Shunda menga har yili 3 yildan beri 2 gektar sarimsoq piyoz ekamanda bu ishxona chorva xo'jaligi bilan shartnoma tuzaman. Men davlatga 12,600 so'm pul to'lash shartnoma tuzganman. 22 mart kuni bilsa Zangiota tumaniga bolnitsa qurilib ketadigan bo'ldi mana koronavirusga. Shunda bu yerda meni dalalarim ham tushib qoldi. Meni boshqa ekinlarim ham bor edi, ular buzildi. Endi o'zimni shaxsiy agrotim ham buziladi deb hokim keldi. Shu odam kelib, yo'q, bolnitsa shu yerga qurilar ekan. Srochniy dalani bo'shatasan dedi menga. Men endi unga qarshilik qildim. Yana bu yetkazgan zararli kompensatsiya pulini kim to'lab beradi desam, yo'q, Zangiota tumani 15 maydan keyin to'lab beradi. Siz ungacha bemalol ishingizni bitkizib kunda kirsangiz men qabul qilaman dedi. Shundan keyin qoplab beramiz deyishdi. Prezident buyrug'i, prezidentga qarshimizdan bu prezident buyrug'i kelib, hokimlar ham hamma kattalar bosim o'tkizdi endi oldimga borib. Majbur keyin buzdirib yubordim mana 28 mart kuni agar unda eshitgan bo'lsangiz 28 mart kuni buzib tashlandi buldozerlar turuvdani yonida 4-ta 5-ta.
Deydi Dilyor Ahmadjonov. Uning aytishicha hokimlik o'z va'dasida turmagan.
Akt tuzamiz, qo'lingizga olib keliriladi. Hammada qog'ozida hech narsa olib kelinmadi, telefon qilamanki buzilgandan keyin hech kim ko'tarmadi. Endi qishloq xo'jalik xodimi shu odam tuzgan odam ham ishdan bo'shab ketgan, keyin qaytib kelsam, zam hokim qo'l qo'ygan, zam hokim bo'shab ketgan. Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi. Hokim bu yoqda, karantin, hokim bu yoqda. Meni hech kim ko'rishi uchrashni xohlamayapti, meni arizam ko'rishni xohlamayapti. Prezident qabuliga ham bordim, borsam u yoqdan karantin virtual pochtasiga jo'natdim, u yog'ini ma'lumot kelmayapti, mana 15 kun bo'ldi.
Deydi Zangiotalik dehqon Dilyor Ahmadjonov. Dehqon mehnatidan tashqari 74 million so'mga kuyib qolganini aytadi. Ozodlik dehqonning iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumani hokimligining saytida ko'rsatilgan raqamga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ekinzor buzilgani haqidagi dalolatnomaga imzo chekkan tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Hamidullo Abdusalomov esa Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermay o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Qo'qon manzirat, Qo'qon hokimi bank, byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni kuniga 2 mahal ovqatlantirishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qo'qondagi banklar, byudjet tashkiloti va tadbirkorlarga shahar hokimligi muhri va shahar hokimining birinchi o'rinbosari imzosi bilan yuborilgan ro'yxatga ko'ra, bu tashkilotlar shaharda tashkil etilgan blok postda turganlarni 20 kun davomida tushlik va kechki ovqat bilan ta'minlashi shart. Ozodlikka 17 iyul kuni yuborilgan rasmiy ro'yxat Qo'qon shahar hokimi karantin choralari kuchaytirilishi munosabati bilan o'tkazgan yig'ilishning bayonidir. Ro'yxatning birinchi sahifasi tepasidagi tasdiqlayman degan yozuv ustiga Qo'qon shahar hokimligi rasmiy muhri bosilgan. Hokim ismi sharifi yozilgan, so'nggi sahifaga esa hokimning birinchi o'rinbosari Mirzayev imzo chekkan. Hujjat Qo'qon shahrida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2020 yilning 10 iyul kunidan 1 avgust kuniga qadar tashkil etilgan ochiq va yopiq blok postlarda xizmat vazifasini o'tayotgan xodimlarga tushlik va kechki ovqat tashkil etish uchun biriktirilgan mas'ullar ro'yxati deb nomlangan. 5 sahifalik bu ro'yxatda Qo'qon shahrida faoliyat yurg'izayotgan banklar, aksar byudjet tashkilotlari, zavod, fabrika, xususiy tadbirkorlik korxonalari rahbarlari nomlari va telefonlari yozilgan. Ro'yxatda ochiq blok postlarda xizmat qilayotganlarni kuniga 2 mahal ovqat bilan ta'minlashga mas'ul tashkilotlarning aynan qaysi kuni, qaysi postga ovqat yetkazib berishi ham belgilab berilgan. Katta blok postlarda 8tadan 14tagacha odam turibdi. Bular ichki ishlar, Milliy gvardiya, SES va ular ishini nazorat qilayotgan hokimlik vakillari. Bizning bank har 3 kunda ana shu postlarga 2 mahal osh, shashlik olib borib berish kerak. Hozir restoran, kafelar yopilgan. Dastavka xizmati orqali buyurib yetkazib beryapmiz. Bir kunlik xarajat 250-300 ming so'm atrofida bo'lyapti. Mayli, xalq salomatligi uchun oyoqda turibdi shular deb ixtiyoriy ravishda bir marta ovqat yuborish mumkindir. Lekin har 3 kunda xodimlardan pul yig'ib, o'zimiz va bolalarimiz yemaydigan ovqatlarni xizmat vazifasini bajarayotganlarga yetkazib berish bu noqonuniy va majburiy o'lpon yig'ishga kiradi. Hokimlik boshliqqa, boshliq esa xodimlarga tashlayapti. Bunaqa xarajat oyligimizning kamida 4dan 1ini yeb qo'ysa, o'z oilamizni qanday boqamiz? Dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan Qo'qonlik mulozimlardan biri. Karantin postidagilarni 20 kun boqishga majburlangan boshqa tashkilot mulozimlaridan yana biri Qo'qon shahar hokimligining davlat va nodavlat tizimlariga ochiqchasiga o'lpon solanishini misli ko'rilmagan surbetlik deb atadi. Shu paytgacha ham hokimlar har xil tadbirlarga pul o'tkazish, pul yig'ib berishga majburlab kelgan, lekin bu og'zaki qilinar edi ko'pincha. Bugun tap tortmay davlat muhrini qo'yib, hokimlik tasarrufiga kirmaydigan tashkilot va xususiy tadbirkorlarni ochiqchasiga majburlashyapti. Qo'qon hokimi o'zini Qo'qon xoni deb o'ylayapti shekilli. O'zbekiston qonunlariga jilla qursa qog'ozda amal qilishni ham o'ziga ko'p ko'rayapti, dedi yana bir qo'qonlik mulozim. Hokimlik yuborgan rasmiy ro'yxatning so'nggi sahifasida 10 iyuldan 1 avgustga qadar karantin tufayli shaharda o'rnatilgan yopiq blok postdagilarga biriktirilgan tashkilotlar yozilgan. Hammasi byudjetdan oylik oladigan xalq ta'limi, madaniyat, sport, ekologiya, statistika bo'limlari, hatto yoshlar kelajagimiz jamg'armasining har biriga bittadan post biriktirilgan va u yerdagi xizmatchilarni 20 kun davomida uzluksiz 2 mahal ovqat bilan ta'minlash buyurilgan. 17 iyul kuni Ozodlik o'z ixtiyoridagi hujjatga imzo chekkan Qo'qon shahar hokimining birinchi o'rinbosari Mirzayevning o'zi bilan bog'landi. Hokimlikning o'z tasarrufiga kirmaydigan davlat va nodavlat tashkilotlarini, xizmat vazifasini bajarayotgan boshqa tizim xodimlarini boqishga majburlashning qaysi asosda qilinayotganiga Mirzayev javob berishga qiynaldi. Postlarni belgiladik, postda har xil tashkilot bor, ses bor, sog'liqni saqlash hamma bor. Endi bularning turganiga homiylik qilib, oziq-ovqatlarini ta'minlab berdik-da, to'g'ri homiylik ixtiyoriy bo'ladi, buyruq bilan qilinmaydi, lekin bu ham ixtiyoriy, dedi. Qo'qonlik bu lozim. Qo'qon shahar hokimi muhri bilan tasdiqlangan ro'yxatda ixtiyoriylik yo'qligi, ro'yxatga kiritilgan har bir tashkilot o'z xodimlaridan pul yig'ib, hokimlik buyrug'ini bajarishga majburlanayotgani haqidagi e'tirozlarni eshitgan Mirzayev, asosimiz komissiyaning qarori bor. Postlarni boshqarib turadigan egalari bor. Postda turganlar postdan ketolmaydi. Asosiy masala xavfsizlik. Karantin qoidasini saqlab qolish uchun postdagi mas'ullarimiz joydan ketib qolmasligi uchun tashkil qildik. Ularning ovqatini deb javob berdi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar sonining keskin oshib borayotgani ortidan hukumat butun mamlakat bo'ylab 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin qoidalarini kuchaytirishga qaror qildi. Shu munosabat bilan katta kichik shaharlarga kirib chiqish yo'llariga yana blok postlar o'rnatildi. Ichki ishlar Milliy gvardiya va sog'liqni saqlash tizimi xodimlari nazoratchi etib belgilandi. Ozodlikka kelayotgan xabar, surat va videolarda bunday blok postlarning ayrim hududlarda nomigagina qo'yilgani, jiddiy sanitariya nazorati yo'qligi, postda turganlarning esa pora evaziga tekshirmasdan o'tkazib yuborayotgani aks etgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston xalq shoiri va yozuvchi Shukrullo 99 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 99 yashar xalq shoiri Shukrullo Yusupovning vafoti haqida jurnalist Karim Bahriyev o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Uning yozishicha shoir 19-iyul kuni Toshkentda vafot etgan. Sobiq sovet tizimi ayovsiz tanqid qilingan kafansiz ko'milganlar asari muallifi Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham taqiqda qolayotgan yozuvchilardan biri edi. Taniqli jurnalist Karim Bahriyev so'nggi yillarda yozuvchi bilan Facebook tarmog'idagi sahifasida orqali suhbatlar uyushtirib kelayotgan adibning xonadonida tez-tez mehmon bo'layotgan edi. Shukrullo 1921-yilda Toshkentning Olmazor mahallasidagi ziyoli oilada dunyoga kelgan. Toshkent davlat universiteti hozirgi O'zbekiston milliy universitetida tahsil olgan. Ilk she'riy to'plami Baxt qonuni 1939-yilda chop etilgan. Ikkinchi jahon urushidan so'ng boshlanib ketgan Stalin qatag'onlarining ikkinchi to'lqinida sho'rolarga qarshi faoliyatda ayblanib, gulag qamoqxonalarga tashlangan edi. Adib 1951-yilda 25 yillik qamoqqa hukm etilgan. U sho'ro hukumati lagerlarida og'ir azob uqubatlarini o'z boshidan kechirgan. Adib Stalinning o'limidan so'ng oqlangan. So'ngra qatag'on yillarida boshdan kechirganlarini 1991-yilda chop etilgan Kafansiz ko'milganlar romanida tasvirlab bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo 90-yillar boshida bir muddat O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan prezident kengashi a'zosi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Ammo sovet davrida ta'qiqda bo'lgan Shukrullo O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ham uzoq yillar davom da taqiqda qoldi. 2013-yilda ozodlikka bergan intervyusida adib mana bunday degan edi.
Vijdoni bo'lsa, yozuvchini vijdoni bo'lsa, zamon uni shakllantirishi kerak. Zamonga munosabatini vijdondan bildirishi kerak. Vujudimni tilib, tilka-tilka ayla. Vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim diliga. O'ldir, o'limdan ham qaytmayman. Mana shuning uchun meni qamadim.
Shukrullo bilan video va audio suhbatlarimizni to'liq ozodlik.org saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Shukrullo ko'plab dostonlar, bolalarga atalgan she'r va ertaklar hamda she'riy dramalar muallifidir. Ilk she'rlar to'plami, birinchi daftar, qalb qo'shiqlari, hayot ilhomlari, umrim boricha, suyanchiq, yashagim keladi, shafaq va boshqa she'riy asarlar muallifidir. Javohirlar sandig'i essesi, qatag'on davri dahshatlari ruhidagi kafansiz ko'milganlar, avtobiografik qissasi, tirik ruhlar roman xronikasi muallifidir. Shukrullo Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofotining laureati, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimidir. Turk dunyosining 2017-yildagi madaniy poytaxti Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Turk dunyosi adabiy nashrlari muharrirlarining 7-chi kongressida Yevrosiyo yozuvchilar uyushmasining Turk dunyosida yilning adabiyot kishisi 2016 mukofoti Shukrulloga taqdim qilingan. Uning asarlari rus, arab, turk, ozarbayjon, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz tillarida nashr etilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarni yig'ib taqsimlaydigan maskanga aylantirilmoqda. Musa Erniyozov va To'ra Bobolov koronavirusga chalindi. Ikki rahbarni yevropalik ekspertlar ko'zdan kechirdi. COVID-19 dunyo. Shinjonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paya boshladi. Dunyo bo'ylab koronavirusdan o'lganlar soni 600 mingdan oshdi. Putin harbiylarning jangovar hozirligini tekshirishga buyurdi. O'zbekiston xalq shoiri va yozuvchi Shukrullo 99 yoshida olamdan o'tdi. Shu soatga chalingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tahririyati Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan yurt salohiyati ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hududiy gazetasi 3 muxbirining hujjatlari va ish materiallari Buxoro viloyat Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zo'rlik bilan tortib olindi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan jurnalistlarning aytishlaricha, ular Olot tumanida karantin qoidalariga rioya qilinmayotgani haqida surishtiruv olib borayotgan bir paytda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Gazetaga faoliyat yuritish xususida guvohnoma bergan Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu voqea yuzasidan bayonot berib, jurnalistlarni agentlik nomidan noqonuniy ish ko'rganlikda aybladi. Olot tumani prokurori bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yurt salohiyati gazetasining 3 nafar muxbiri Eldor Kamolov, Umid Murodov va Shohalil Husanovlarning xizmat guvohnomalari, ish materiallari va telefonlari 15-iyul kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tortib olindi. Jurnalist Eldor Kamolovning ozodlikka aytishicha, ular Olot tumanidagi karantin vaziyatini o'rganish uchun xizmat safari bilan kelishgan edi.
10-chi kuni kelib prokuraturaga uchradik, birinchi hokimiyatga uchradik, shu matbuot bo'limini vakil bor ekan Eldor degan, tuman prokuroriga kirib suhbatdan o'tdik, Muxtor aka degan odam ekan, Muxtor Mustafayevich, endi kelganimizni bildirib qo'yishimiz kerak edi-da. Voqea aka kecha kechqurun soat 7:00 19:00 bizni ichki ishlar xodimlari taxminan 3 kishi keldi. Kelishib bizni ichki ishlar binosiga taklif qilishdi hamma hujjatlarimiz bilan.
Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga borishgandan keyin hujjatlar va telefonlar ulardan zo'rlik bilan tortib olingan.
Kirganidik, ichki ishlar bo'lim boshlig'i karantinda ekan, koronavirusda. O'rinbosari bor ekan, Ashurov degan. Ko'chada kutib oldida, maskasi yo'q, perchatkasi yo'q. Qani kimsan? Qani guvohnomangizni ko'rsatsangiz, hammamizni qo'limizdan tortib olib qo'ydida, "Oling-ku, o'qiring mana shu tortib olib qo'ydida, olib kirish ichkariga" dedi. Ichkariga kirdik, keyin telefonlaringni berish, xizmat savarnomalaringni berish, senlab. Keyin telefonimizni bermaymiz aka, bunda ma'lumotlar bor. Bu bizni shaxsiy mulkimizga kiradi. Jurnalist tekshiruv davrida u qo'lga kiritgan materiallar va hujjatlar olib qo'yilishi yoki ko'zdan kechirilishi mumkin emas deb tanishtirdik. Tanishtirsak, so'kini menga poxmay xollaganimni qilaman. Anaqa senlar guvohnomalaring hamma yo'qing, qalbakilikni tanoqlik bo'lmasa hozir olib tushganimdan keyin chatab bo'ladi, bu yerda meni gapim o'tadi, meni territoriyam ma'lumot olib ketisha olmaysizlarni qo'pollik qildi. Keyin soat 11:00 qo'yib yuborishdi bizni,
deydi Eldor Kamolov. Jurnalist Umid Murodovning iddao qilishicha, guvohnomalarni tortib olinishi ular olib borgan jurnalistik surishtiruv bilan bog'liq.
Biz o'zimiz holatga haqiqatan xolis jurnalistik ko'zda, to'g'ri ko'z bilan qaraganimizda Olot tumanidagi holat juda ham ayanchli. O'sha hozirgi sheriklarimiz aytgandek, bozor iqtisodiyoti, ya'ni aptekalar, haligi ko'p tarmoqli poliklinikalar hammasi ayanchli holat. Biz bularni hammasini video audio tasmalarga olganmiz. Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga tazyiq o'tkazib, yolg'on ma'lumotlar, yolg'on qo'pol tuhmatlar bilan ataylab barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni, safar nomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi,
deydi Umid Murodov. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayev Olot tuman ichki ishlar bo'limining bu harakatini erkin matbuotni bo'g'ishga qilingan harakat deb baholaydi.
Buxoroga borganlarida bir departamentni do'koni bor ekan, katta universitet magazini. O'sha magazinga bular kirgan antisanitariya holatda ekan, o'sha yerda ishlaydigan veterinariya vrachlari janjal qilayotgan ekan. Nima uchun sizlarni hech marta ogohlantiryapmiz? Yurtboshimiz murojaat qildi xalqimizga, qonun qoidalarga rioya qilinglar, pandemiyaga qarshi hozir kurash boryapti, juda qattiq hamma joyga bekitilgan, nima uchun sizlar rioya qilmayapsizlar deb ko'pchilik qilayotgan vaqtda bular borib qo'shilgan, muxbirlarimiz syomka qilgan qo'shilib departamentga ichki ishlarga odam chaqirib bularni ushlab, sizlar falshiviy noqonuniy ishlar yuritsizlar deb guvohnomalarini olib, to'plagan axborot manbalarini tortib olib, haqoratlab, hatto kaltaklashgacha boryapti muxbirlarni-da. Umuman Jolti pressaga joy bermayapti ishlagani bilan. Bundan oldin ham bir necha nashrlarimiz yopildilar shunday qilib tuhmat uyushtirib Andijonda, boshqa,
dedi gazeta bosh muharriri Ravshan Jumayev. Olot tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Azizjon Ashurov ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Olot tumani prokurori Muxtor Muhammedov bu voqeadan umuman xabari yo'qligini bildirdi. 16-iyul kuni tushdan keyin Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zining Telegram kanalida bu voqeaga munosabat bildirib shunday deb yozdi. Aniqlanishicha, mazkur shaxslar Olot tumanidagi dehqon bozori, savdo do'konlari, kafe va restoranlar faoliyatiga noqonuniy aralashib, karantin qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazib, salbiy maqola chiqarish orqali savdo obyektini yoptirish, jarimaga tortish va tashkilot rahbarini ishdan olish bo'yicha taklif kiritish bilan qo'rqitgan. Tekshiruv davomida ularning yonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi degan soxta yozuv kiritilgan, davlat gerbi va bayrog'i tushirilgan xizmat guvohnomalari, bozor va savdo do'konlarini tasvirga olgan qo'l telefonlari va boshqa ayrim tegishli hujjatlar xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Ayni paytda ushbu shaxslarning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida Olot tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi AOK bayonotida. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayevning aytishicha, ularning guvohnomasi agentlikning Samarqand viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan berilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqish ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020 yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 20 yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagan ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunday chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAvto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim. Mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda u bu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAvto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bekitishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAvto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketayotgan ketganida tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16 yul kuni bog'langan Uzavto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20 yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motors'ga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi. Dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekan haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan Uzavto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16 yil kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Uzavto Motors rasmiy saytida yozilishicha kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018 yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshitirishi men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz veteran vrach Bahodir Salimov Namangan viloyati Pop tumanidan. Doktor, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Popdagi vaziyat qanday? Popda ham koronavirusga chalinganlar bormi, yo'qmi, domla?
Popda hozir alohida infeksion bolnitsa qurilgan. Shu yerda bemorlar davolanishyapti. Bitta punkti, bittasi masalan shaharda Namanganda bo'lsa, ikkinchisi hozir shu yerda ochilgan, yangi qurildi, qurib bitkazildi. Hozir shu yerda endi bizning joylarda ham sekin asta mana vodiyda ham mana Toshkentda sal ozgina avj olgan bo'lsa, bizning tomonlarda ham shu bu kasallik bilan shu kasallangan kishilarning miqdori oshib bormoqda.
Konkret raqamlar yo'qmi sizda?
Konkret raqamlar endi aytish mumkin, bir kunda 17 kishi 20 kishida ba'zi joylarda mana kontaktlarni qo'shib qo'ysak, kontaktlardan ham bir 60-70 kishi ba'zi kollektivlarda shu kontaktni kasal bo'lgan bo'lsa, shular miqdori ham bor.
Tuman miqyosida aytyapsiz-da, pop
miqyosida, tuman miqyosida endi ular uchotga olinish kerak, karantinda turish kerak, laboratoriya testiruvidan keyin ularning miqdorida juda ko'p emas, kasallar juda ko'p emas. Lekin bor. O'sha har holda ozgina mana Yevropa qismidan sekin-sekin mana Rossiya biz tomonlarga, mana O'rta Osiyoga, mana Qozog'iston sekin-sekin biz tomonda ham ozgina bir to'lqin bo'lib o'tib ketadi degan fikrdamanda.
Ha, demak siz vahima qilmayapsiz bu masalada.
Yo'q.
Xo'p, buni alohida gaplashaylik, Hozirgina siz aytdingiz, yangi kasalxona qurilgan Popda dedingiz. Shu koronavirus epidemiyasi boshlangandan keyin ataylab qurildimi yoki shunday bir to'g'ri kelib qoldimi?
Koronavirus pandemiyasi boshlanganda shu hukumat vakillari shu unaqani qurishdi. Minzrafni asosiy mutasaddilar shu joyda tanlab shu joyni qurishgan. Kanta haligi binolar tayyorgarlik bo'lganda bu yerga tayyorgarlik bo'ldi.
Kapital qurilishmi, kapital binomi yoki
kapital bino, kapital yangi bino.
O'rta saroyda endi o'xshab konteynerlardan emas?
Yo'q, u kapital bino bu shu haqiqiy shu infeksion kasalliklarga mo'ljallangan bloklari bor, boshqasi bor, hamma sharoitlari bor bo'lsa qurildi.
Odamlar orasida vahima yo'qmi? Keyingi kunlarda
yo'q, vahima yo'q, endi bu yerda haligi bizda bilasizku do'ppisini olib ketasak falashga olib boradigan holatlar ham borda. Hamma joyda endi blokpostlarni qo'yib o'sha militsiya xodimlarini shu suiiste'mol qilishi ham bor. Masalan bir ko'chalarni ham bekitib tashlab boshliqlar o'sha yerni bekitinglar desa o'sha joylarni bekitib haligi havo tomchi yo'li bilan o'tadi. Bizni joylarda bu kasallik juda keng tarqalishi mumkin emas. Chunki bizni temperaturamiz juda baland, o'rta Osiyoni unaqalari ko'proq, bizda dengizlar yo'q, havo tomchi yo'li bilan ko'p zarurat qiladigan. O'shanga shu masalada men bir aytmoqchi edimki, qo'rqmaslik kerak.
Yo, yana shu masalaga kelyapsiz. Xo'p, boya men keyin alohida gaplashaylik desam, siz yana shu mavzuga kelyapsiz, qo'rqmaslik kerak deyapsiz, lekin ayni paytda raqamlar mutlaqo boshqa narsani ko'rsatyapti. Ayniqsa qo'shnilarda vaziyat juda jiddiy. Bilyapsizmi siz? Siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz. Hukumat o'zi qo'rqyapti. Hukumat qo'rqayotganini bilintiryapti, yashirmayapti. Prezident ham aytyapti shundoq deb. Lekin siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz, shuni ishontiring xo'p meni. Tinglovchimizni.
Men ishontirishim shundan iboratki, balkim ko'pchilikda bu haqda naqa yo'qdir. Mana katta-katta unaqa informatsiyalarga ega bo'ldik. Amerika, mana Yevropa, mana Rossiyadagi ulug'lar bu juda katta unaqa emas. Bu taxminan aytish mumkin 100 ta bemordan 90 tasi hech qanday usiz o'tadi kasalligi. Kasallik haligi og'ir o'tmaydi, yengil o'tadi kasallik. Taxminan bir 7-8% temperatura bilan o'tadi. U odamlar bilmaydi, 90 ta odam bilmaydi kasal bo'lib o'tib ketganini.
Shunisi dahshatda.
Shunisi 1.5% chatoq bo'ladi. Og'ir kasallar, jigar kasalligi bor, diabet bor, mana rak kasalligi uchragan shu kasallar sal og'irlashib shular nihoyatda reanimatsiyaga muhtoj bo'ladi, yordamiga. Hatto juda unaqa emas, borgan sari uni virusni virulentligi ham kamayib kelyapti. Yevropadan borib kelib qasib o'sayotganlarni hali toksik holatlari sal kamayapti. Bu ilm isbotlagan, buni fan isbotlagan.
Doktor, xo'p, vahima qilmasligimiz kerak deyapsiz va qayta-qayta aytyapsiz shu gapni. Demak, sizning nazaringizda hozir qo'llanilayotgan keskin karantin choralarini bekor qilsa ham bo'laveradimi unda?
Yo'q, bekor qilmasligimiz kerak. Biz hozir bu jarayonda bir unaqaga keldik, bir ma'lum bir fazaga keldik. O'sha davrdan o'tishimiz kerak.
Cho'qqisiga yetildimi yoki hali cho'qqi oldindami?
Cho'qqiga yetib, uni pastga tusha boshlaymiz, xudo xolasa.
Qachon?
Menimcha shu 1-2 hafta ichida shu pasayib ketsa, tendensiya pasayib ketadi. Mana tuzalganlar miqdori oshadi. Registratsiya bo'lganlar, og'ir kasallar vaqtida davolanadi. Ozgina mana shu cheklash choralari davom etadi. Shular endi menimcha shu birinchigacha shu to'g'ri bo'lsa kerak.
Siz ancha optimist doktor ekansiz. Domla.
Biz endi sovet vrachlari qatoriga kiramiz.
Xo'p, davom etamiz. Endi qarang, pnevmoniya bilan bog'liq vaziyat qanday sizlarda? Xo'pda.
Mana bedaya bir ikkita savollar bo'lyapti-da, statistika bo'yicha bizda hali nazologiyalar bor, shu nazologiyalarda qandaydir hozir biroz grippa bo'lib turibdi. Mana bizda har yili grippdan, bronzadan, boshqadan ham bunaqa bo'ladi-da, pnevmoniyalar bo'ladi, asoratlar bo'ladi. Bular statistik jihatdan qanaqa holatga keladi, buni hali men to'la bilmayman. Masalan, buni vazirlik ham masalan bir ozgina bayonot bersa bo'lardi shular haqida, boshqa kasalliklar to'g'risida-da. Bizda har yili kechadigan kasalliklar pnevmoniyalar. Endi bu COVID-19 ni kuchli unaqasi shu pnevmoniya ekan. Ispaniyani ko'rdik, Italiya, mana Rossiyalarda. Endi u joylar dengiz bilan yaqin bo'lganligi uchun o'sha legashmoy unaqasi ko'proq. Mana mo'ljalimda haligi forma parajeniya. Endi shuning uchun men o'zimcha aytamanki, iloji bo'lsa bunga ham bir tartib solish kerak, ya'ni kasalliklarni unaqasi bo'yicha. Bitta COVID-19 ni ushlab olmasdan boshqa kasalliklarni ham davolashni davom ettirishimiz kerak.
Popda sizda bir ma'lumot bormi? Koronavirus chiqmagan, lekin pnevmoniya bilan og'riyotganlar, zotiljam bilan og'riyotganlar bormi?
Yo, hozir hammasi aralashib ketdi. Hamma hozir shu COVID bilan kurashga otilgan xolos.
Nega so'rayapman, mana O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'iston va Qirg'izistonda COVID testi koronavirusni aniqlamagan, lekin zotiljamga chalinganlar juda ko'payib ketdi.
Bizda ham o'sha holat bor, Sarvarjon. Chunki faqat bizda sal bunga aniqroq aksent berishmayapti. Aksent bermayapti-da. Shu nuqtai nazardan biz ajralib turibmiz. Endi hozir hali 1-2 marta bu dedi, sog'liqni saqlash tizimasi edi. Kuchi boricha kurashyapti, Sarvarjon. Kuchi boricha o'sha strukturalar, boshqalar, mana boshqa faktorlarni inobatga olib. Endi lekin aniqlash menimcha hozircha yo'q shu to'g'risida. Lekin ko'p o'sha pnevmoniyalar, boshqalar hozir shu COVID deb nima qilinyapti xolos, talqin qilinyapti xolos.
Qirg'izistonda mana bugundan boshlab aniq COVID-19larga COVID-19 aniqlanmagan, lekin zotiljamga chalinganlarni raqamlari qo'shib yuborildi va natijada bir kunda Qirg'izistonda COVID-ga chalinganlar miqdori taqriban 10 ming kishiga oshib ketdi. Masalan, kecha 10 mingdan sal ortiqroq COVID-ga chalingan deyilayotgan bo'lsa, bugun endi 20 mingdan ortiq odam COVID-ga chalingan bo'lyapti Qirg'izistonda.
Endi u ma'lumotlar menga bir narsa deya olmayman u ma'lumotlarga. Har holda bizda baribir Qirg'izistonga nisbatan ham quruqroq bizni joylar. Qirg'iziston ham sal nam holda. Bu COVID shu vazdushna kapelni deydi, shu tomchi suv, tomchi bilan havodagi tomchi joylashib o'shandan o'tish osonroq. Lekin bu haqda endi 1 marta statistika qilyapmiz-da bu haligi pandemiya bilan. Shuning uchun men o'ylayman, bizda ham hali bir xulosalar qilinadi. Endi xatolar ham bo'ladi, buni inkor qilib bo'lmaydi.
Xo'p, endi doktor, qarang, oddiy bir doktor maslahati. Odam o'zida koronavirus alomatlarini seza boshladi. Hozir alomatlar qanday ekanligini hamma biladi. Mana 4 oy, 5 oydan beri gapirilaverib, hamma charchadi ham.
Hamma bilib oldi.
Ha, hamma bilib oldi. O'zida shuni seza boshladi. Masalan, poplik, o'sha tumanlarda yashaydiganlar birinchi bo'lib kimga murojaat qilish kerak? Qanday murojaat qilish kerak?
Birinchi bo'lib infeksiyani kabinetga borish kerak. Infeksiyani kabinetga. Og'zida shu og'zini ta'mi o'zgardimi, ichimni bilmay qoldimi, ozgina eshitmaladimi, infeksionni bolnitsaga o'chirish kerak. Yo'q, o'zini o'sha uchastka terapevtiga o'chirish kerak. Ular endi buyog'ini keyin harakatini qiladi. Yoki sal ispasi balandroq bo'lsa, tez yordamga murojaat qilish kerak. Tez yordamda ham brigadalar shu shakllantirilgan, ular tezlik bilan kerakli joyga olib borishadi bemorni. Keyin kontakt bo'lganlarni ozgina uyda bo'ladigan bo'ldi bizda ham samoizolyatsiya. Ya'ni o'z uyda qolib o'zini kuzatadi. O'tgan bo'lsa, hali ma'lumotga 90% ga kirsa, sezmaydi odam, ketaveradi. Hali 7-8% ga to'g'ri kelsa, zararlanganlar. Ular kim nima bo'ladi? Murojaat qiladi. Mana shu temperatura eng asosiy belgilardan biri shu. Hech narsadan hech narsa yo'q, tomog'i ham og'rimaydi. Ozgina yo'talishi mumkin. Shu boshqa bironcha joyda bir kasallik alomatlari yo'q, shu isbalagan bo'lsa shu COVID-19ni birinchi belgilari. Organizm immuniteti past kishilarda shu birinchi bo'lib shunaqa narsa ko'tariladi.
Endi odamlar bilasiz, bir doktorga boraverimaydi-da. Ba'zilar qo'rqadi, ba'zilar ishonmaydi. Ayniqsa men hozirgidek bir vahima sharoitida hatto doktorlarga ham ishonmay qo'yishgan bo'lishi mumkin-da odamlar. Uyda davolanish va natijada
lekin biz tavsiya qilamiz-da. Shu keyin o'z sog'ligini har kim agar immuniteti yaxshi bo'lsa, sport bilan shug'ullangan bo'lsa, harakat qilsa nimani ya normal ovqat yeb yurgan bo'lsa, boshqa bo'lsa u COVID-ni ma'lumki 90%lik qismiga o'tadi. U sezmaydi ham, kasal bo'lganini bilmaydi ham.
Uyda davolanish mumkinmi? Vrach maslahatchisi.
Lekin uyda davolansa bo'ladi. Izolyatsiya qilinib o'sha uyda o'sha grippni qanaqa davolagan bo'lsak, mana davolayapmiz. Mana hozir O'zbekistonda ham yangi bir dori tabletka chiqdi. Mana poddergishib haligi organizmni tetiklab, yaxshilab shu qaraydigan dori suyuq dorilar bor, holatni yaxshilaydigan ispaga qarshi, infeksiyaga qarshi dorilar. Shu bilan rejim, albatta shu tinch rejim, yotish kerak deb bilmayman. Yurib ketmaslik kerak. Mana o'shanda keyin bemor sog'ayib ketadi.
Shu paytgacha masalan odamlar tumov bo'lib qolsa yoki gripp bo'lib qolsa ichadigan dorilari koronavirusga qarshi ham ichsa bo'laveradimi o'sha dorilarni?
Ha, o'sha hozircha o'sha endi mana azifafir deganlar chiqdi, mana bizda ham chiqdi, o'shalar ichsa bo'laveradi. Asosan ismini tushiradigan paratsetamol, mana aspirin, mana o'zgida suyuqlik dorilardan intoksikatsiyani kamaytiradigan mana disol dorilari bor, kapinitsalar bor, shularni albatta qo'yish kerak. O'shanda haligi o'pkaga aslajenlik bermasa bo'ladi. Chunki u virus organizmga kirib boshqa mikroblarni ham aktivlashtiradi-da organizmga ziyon yetkazish uchun. Organizmimizdagi tinch yurgan mikroblar ham bo'ladi-da, saprofitolar. Ularni ham aktivlashtirishi mumkin. Endi bu ancha murakkab, doktorlar ko'proq buni yaxshi tushunadi. Shuning uchun davolash doktorlarga qo'l beraverish kerak.
Gapimiz uyda davolanish haqida edi. Siz ancha-muncha maslahatlar berdingiz va bu gaplar hammasi to'rt muchasi sog' odamlar uchun. Lekin surunkali kasalliklari borlar albatta doktorga murojaat qilish kerak.
Shifoxonaga borish kerak. Shifoxonaga albatta. Chunki u xronik kasallarda mikroblar konsentratsiyasi ham, organizmning immuniteti ham ancha pasaygan bo'ladi. Shuning uchun ularga albatta u hali yetti muchali butlar bemalol hali yengil o'tkazadiganlar uyda davolanib uchastka terapevti yoki umumiy amaliyot vrachi yordamida davolanib tursa o'sha sanitariya normalarini epidemiologik normalarni bajarib o'shanda yaxshi bo'ladi.
Hukumat koronavirus tez sur'atlarda tarqalib ketishini olish choralarini ko'ryapti. Shu choralar yetarlimi sizning nazaringizda doktor sifatida nima deysiz?
Mening nazarimda mana o'zingiz ham bilasiz 6-7 million ishchilarimiz chet elda. Migrantlarda ular endi bir qismi keladiganlari kelib u haligi kasallanish kuchli bo'lgan joylardan kelishyapti. Endi hukumat endi qo'lidan kelganini qilyapti, cheklovlarni qilyapti. Mana yaqin 3 milliard dollar pul sarflanib ketdi, boshqa bo'pti. Balkim ozgina suiiste'mollik ham bordir, boshqasi ham bordir. Lekin mana mo'ljalimda prezident mana Minzdrav shuni aktiv harakat qilyapti.
Yana nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha, birinchi navbatda mana shu pandemiyani kurashib bo'lgandan keyin biz O'zbekistonimizda shu prezidentdan boshlab hamma shu sport bilan shug'ullanish kerak, fizkultura bilan shug'ullanish kerak. O'sha ovqatni sal o'zgartirishimiz kerak. Hali eski o'zimizni o'zbekcha hali ovqatlardan sal voz kechib, hali kaloriyasi unaqaroq
qo'y go'shti.
Boshlandi ko'p yeyishardik. Qorinni o'stirib olamiz. Bular hammasi organizmni pasaytiradi-da. Shuning uchun yangi menimcha mana bilaman mana katta-katta sport sektorlari boshqalari shunga sal imkoniyat qilib butun millat bir sog'lig'ini yaxshilash uchun hammasi ertalab bir chopsa, kechqurun bir prokurorga qilsa katta yoshdagilar. Normal ovqatlanib yursa menimcha xudo bergan umrini bermasam o'tadi. Uzoq umr ko'radi.
Shu kunni yana bitta yangiligi dorilar bepul beriladigan bo'ldi. Bu sohada suiiste'mol bo'lib ketmasmikin?
Yo'q, endi oldin bir ozgina gaplar ham bo'ldi. O'zi kasal yuqtirib yo sanitariya normasini buzgan bo'lsa o'zi to'laydi degan gaplar bo'ldi. Yo mana hozir dori darmonlar hammasi hukumat beradigan bo'ldi. Shu o'rinda men bir narsa aytmoqchimanki, bir ko'pchilik ham bilib qolish kerak. Davlatda puli bo'lmaydi. U xalqning puli. Ular taqsimlaydi xolos. To'g'ri taqsimlash kerak xolos, endi shuni. Shuni ko'pchilik bilmaydi-da. Shuni men bir mana eshituvchilarga, radio eshituvchilarga aytib qo'ymoqchiman. Bu doimo xalqni o'zi boqadi hukumatni. Hukumatda puli bo'lmaydi. Ular yaxshi to'g'ri taqsimlaydi. Mana mo'ljalimda shu pandemiya 19 ga yaxshi tayyorgarlik qilib yaxshi taqsimlashdi.
Yaxshi taqsimlash kerakmi yoki yaxshi taqsimlashdi demoqchimisiz?
Yaxshi taqsimlash kerak, adolatli taqsimlash kerak. Shu qayerda sal ko'proq mablag'lar bo'lsa, o'sha yerga mablag'larni ko'proq yo'naltirish kerak. Kurashish kerak-da endi. Bu bir ham bir ofat bo'ldi-da bizga.
COVID-19 munosabati bilan gaplashib turibmiz, domlar. Yana nima degan bo'lardingiz tibbiyotdan uzoq, meditsinadan uzoq tinglovchilarimiz uchun?
Birinchidan, o'sha sanitariya normalari, epidemiologiya normalarini, kasallikdan saqlanish normalarini to'liq to'kis bajarish kerak. Oraliq masofa, hali-haligi o'zingizni ehtiyot qilish, ko'chada maskada yurish, shu tavsiyalarni, doktorlar aytgan tavsiyalarni bajarish kerak. karantindagilar chiqib ketmasligi kerak. Ular tushunish kerakki, boshqa o'zi kasal bo'lsa, ma'lum kasallik 14 kundan keyin yuzaga kelsa, u boshqalarga ham zararlashi mumkin. Shuning uchun mana tavsiyam, mana shu hammamiz bahamjihat bo'lib koronavirus 19 ga qarshi kurashib, uni yengishimiz kerakda.
Namanganning Pop tumanidan veteran vrach Bahodir Salimov edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.